5. marca 2023, 9 hodín 55 minút, čítam z proroka Izaiáša z 55. kapitoly od 1. po 6. verš. O všetci smední, poďte k vode. Poďte i vy, ktorí nemáte peniaze. Kupujte obilie, jedzte. Poďte, kupujte bez peňazí, bez platenia víno a mlieko. Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom, a svoj zárobok za to, čo nesíti? Čujte ma pozorne a jedzte dobre a v hojnosti sa bude kochať vaša duša. Nachýlte uši a poďte ku mne. Poslúchajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu pre svoju trvalú priazeň voči Dávidovi. Aj hľadal som ho za svedka národom, za knieža a náčelníka kmeňom. Tak hľa privoláš národy, ktoré nepoznáš, a národy, ktoré ťa nepoznajú, k tebe pobežia kvôli tvojmu Bohu, Hospodinovi, svätému Izraela, lebo on ťa oslávil. Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť. Vzývajte ho, kým je blízko. Pomodlíme sa. Otče náš nebeský, ďakujeme ti mene Pána Ježiša Krista, že prežívame teraz tvoju blízkosť, tvoje volanie všetkých, ktorí sa zatiaľ nevedia orientovať, kde je pravda, kde je ten dar záchrany od pokušiteľa, od moci hriechu. Ale tvoje klopanie, aj keď je tiché navonok, je také vnútorne výrazné, že môžeme mať pokoj, keď jednoduchým spôsobom úprimne vyznávame pred ľuďmi hľadajúcimi tvoje meno, tvoj plán s ich životmi. Nie je našou vecou, vecou našej duše, byť pritom nejakým spôsobom nadmieru aktívny. Máme tebe prenechať to dielo spásy, tú prácu, to pôsobenie je možné len v moci Ducha Tvojho, preto nám daj pokoj, keď svedčíme, či doma, v rodine, alebo tam, kam nás posielaš, že nezáleží na sile nášho hlasu, ale na našom vnútornom postoji poslušnosti voči tomu, čo nám hovoríš. Tak nám aj dnes pomôž, aby sme porozumeli, čo nám oznamuješ. Amen. Prečítam teraz z Evanjelia podľa Jána zo 7. kapitoly 37. až 39. verš. V posledný veľký deň slávnosti stál Ježiš a volal: ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa. Ako písmo hovorí, rieky živej vody potečú zvnútra toho, kto verí vo mňa. A to povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo uverili v neho. Duch Svätý totiž ešte nebol daný, pretože Ježiš nebol ešte oslávený. Prvé, čo si máme uvedomiť, keď chceme hovoriť o veľkých skutkoch Pána Ježiša Krista, je to, že ten najväčší skutok, ktorý bol vykonaný na kríži, a v moci jeho vzkriesenia mohli učeníci vidieť, že Pán Ježiš prekonal smrť, hriech, tak v moci tohto vzkriesenia mohli vidieť svetlo, ktoré im otváralo aj predtým tvrdé srdcia, alebo uzavretosť duše. A najdôležitejšie je to, čo som už spomenul, je na prvom mieste dielo kríža a vzkriesenie, ale potom to, že Pán Ježiš nás volá k sebe. Keď Pán Ježiš nás volá, to znamená, že je možné k nemu ísť bez obav, či nás niečo v tomto svete, čo je silnejšie, ako sme my, nezastaví. Takže to, čo som tu prečítal, to pozvanie Pána Ježiša, že ak niekto žízni, nech príde. A teraz, keď to zvyčajne rýchlo čítame, lebo my si myslíme, že veľmi dobre, ovládame písmo, keď čítame, povedzme, Bibliu 10, 15, 20 rokov, ale keď nezačneme robiť pri čítaní pauzy aj v jednom jedinom verši a keď nebudeme premýšľať, čo je v tom jednom verši, aká postupnosť, tak minieme najdôležitejšie veci, ktoré sú často skryté, ako maličké. Tak teraz, kde sa máme zastaviť? Práve pri tomto. Ak niekto žízni, keby som len potiaľ prečítal, nech príde, tak to nič neznamená. Kam má prísť? K nejakým božstvám, k nejakým takým plánom, ktoré si človek vymyslel. Nech príde. Kam? Tam, kde my vidíme najväčšie bohatstvo v tomto svete, nech príde ku mne. A keď chceme skúmať písma, tak je napísané, vy skúmate písma do hĺbky, ale tie hovoria o mne. Tak pokiaľ neprídeš k pánu Ježišovi, tak môžeš skúmať písma ako farizej. Je to zbytočné. Vedie to k píche, vedie to k nejakému poznávaniu, ktoré sa skôr spája so stromom poznania, s takou univerzitou poznania, kde človek veľmi veľa vie a keď nepozná pána, tak nevie nič. Nech príde ku mne. No a keď takú vetu začuje človek, ktorý pána Ježiša v živote nestretol, ktorý predtým len ako literatúru čítal to písmo, ako slovo, ktoré on má zvládnuť, tak keď nikto nikdy pána Ježiša ešte nestretol a také niečo začuje, tak začne možno v obavách uvažovať ako jeden môj príbuzný. No, ja by som to chcel, ale hneď mu zišlo na um, čo počul dávno ako dieťa v kostole a potom neskôr, ale to všetko, čo mám sa naučiť predtým, než pán ma príjme, to mi neraz hovorili v kostoloch, povedal. To všetko, čo je v tých katechizmoch, čo v tých náukach potom, hej, lebo je to rozčlenené. V určitom veku je konfirmácia, potom je ďalšia príprava, keď majú sa nejakí ľudia ako manželia zjednocovať už, tak sú výučby také, alebo výuka pre manželov. Tak ľudia sa niekedy zľaknú, že toto všetko, čo ja predtým budem musieť absolvovať, aby som sa k pánu Ježišovi dostal, to je také rozsiahle, také zložité. A ešte potom nejaké výkony musím potom podať. Lebo mi to mnohí kňazi povedia, že musíš a teraz vymenujú, čo všetko smiem, čo nesmiem. Tak mnohí sú odradení už v takomto úvode, keď zle rozumejú tomu pozvaniu. Takže čo to znamená toto? Keď niekto žízni, nech príde ku mne. Pán nepovedal, že ak niekto už je, to musím zopakovať, pripravený dôsledne a už má takmer nábeh na nejakú profesúru, nech príde ku mne, keď niekto žízni. Čiže čo stačí, aby sme sa k pánu Ježišovi dostali? Či si po ňom smedný, po jeho pravde, po jeho spravodlivosti a najprv po jeho milosti. Lebo dvere k pánu Ježišovi otvára milosť. On prišiel preto, aby cez milosť nás prijal, nie cez zákon. Cez zákon musíme najprv zistiť, že je nemožné k nemu vojsť. No a teraz si otvorme proroka Izaiáša po tomto krátkom úvode, že je potrebné si preskúmať srdce, po čom žízni. Či po pánu Ježišovi, alebo či po tom, že nám celé telo sa trasie a chveje, kedy konečne dostanem to vyššie postavenie v práci, kedy budem mať diplom, po čom ti srdce žízni. Takže preskúmať si to musí každý sám. No ale v Izaiášovi je jedno dôležité vysvetlenie, ktoré je na pomoc takým ľuďom, ktorí potrebujú najprv vo svete dosiahnuť určité svoje ciele. Tak hneď prichádza pán na pomoc a hovorí, ja vám inak rozumiem vášmu srdcu, že preto musíte predsa absolvovať nejaké štúdia, pripraviť sa na dobrú, ja neviem, kvalifikačne alebo na nejakým spôsobom cez nejaké odbory, cez štúdium, na nejakú dobrú prácu. Ja vám rozumiem, že toto všetko chcete robiť preto, aby ste potom mohli nejako žiť vo svete, lebo bez peňazí sa nedá nič kúpiť, nemáme, povedzme, strechu nad hlavou, musíme si šetriť, mladí ľudia, aby sme mali byt. Pán hovorí, ja tomu rozumiem,
že toto všetko vo svete je tak postavené v kráľovstvách sveta, že toto všetko musíš najprv dosiahnuť krvopotne a potom už budeš poistený vo svete a môžeš, ako mi jedna ďalšia príbuzná povedala, už môžeš potom spievať Bohu, aj modliť sa. A jak už budeš poistený, toto všetko, čo je nutné dosiahnuť, keď už budeš mať, tak potom, ona hovorí, tá moja príbuzná mi vysvetľovala, kedy je ten čas k pánu Ježišovi ísť, tak potom budeš mať čas, budeš pokojný, že všetko máš zabezpečené. Takže v Izaiášovi, v 55. kapitole, aby sme my nepredbiehali pána takýmito úvahami, nám vopred pán vysvetľuje, že keď vojdeme tam do toho priestoru milosti, už sme chránení od pokušiteľa a jeho útokov. Už nás nemôže on strhnúť mocou späť. Hoci ešte tí ľudia, ktorí vojdu do milosti, nepoznajú pána Ježiša. Tu je ten priestor, ten čas, že dostal si sa na také miesto, kde si momentálne obklúčený, povedzme to takto, anielmi Božími, ruka Božia je nad tebou, aby si sa mohol slobodne rozhodnúť. To je pre naše deti odkaz. Takú otázku som dostal pred týmito bohoslužbami. Ako je to s našimi deťmi, keď niekto z tých našich detí, niektoré má tvrdé srdce? Do milosti a stačí naozaj úprimne žiznivo sa pomodliť, chcem vstúpiť. A v tej milosti Pána Ježiša Krista máš úplný, pokojný čas a priestor sa pre neho rozhodnúť zodpovedne. No a tu je v tom Izaiášovi uvedené tak. Až keď vstúpiš, vojdeš do priestoru milosti, ktorý je niečím úplne novým pre ľudí zo sveta, tak pochopíš to, čo teraz prečítam. Skôr sa to pochopiť nedá. Lebo, a ešte jedna veta predtým, ešte pred vstupom do milosti povedia nejakí naši blízki, ktorým svedčíme, no dobre, vstúpim do milosti, ale pamätaj, musím tu mať veci zabezpečené, lebo keď ja budem, ako povedzme mi niektorí príbuzní, povedia fanatikom, tak sa odo mňa odvrátia. Lebo aj ja som mal opakované. Ale ty si uvedomuješ, že musíš žiť vo svete. Že ty musíš tu najprv tieto veci mať pevné. No a tu Izaiáš hovorí takto. Je to pre tých, ktorí sa dostali do priestoru milosti. Kupujte, lebo oni chcú kupovať každý. Obilie, ktoré potrebujeme. Jedzte. Už vopred milosti Božej Kristovej je zabezpečenie od kráľa kráľov, že budeme mať obilie zabezpečené nie politicky, lebo politicky znamená, raz obilie niekto má, nemá. Podľa toho, aké sú vojny, aké sú rôzne armády, čo kedy, ktorá armáda obsadí. Ale tu pán hovorí, teraz si v milosti kráľovstva môjho a počúvaj, čo ja môžem urobiť. Kupujte, jedzte, to potrebujete, ale kupujte bez peňazí. Ako je to možné? Ja sa o vás postaram. Pán Ježiš hovorí, vy sa nestarajte, kde je Božia pokladnica všade na zemi nebeská, je na nebi a na zemi, ale ja mám nebeských ekonómov, ktorí služobníkom pracujúcim na Božom poli vyplácajú mzdu z nebeskej pokladnice milosti a sú to reálne peniaze. Ani vo svete ľudia nedostávajú, ako si myslia, za prácu, lebo nikto nepracuje tak čestne, aby to bolo presne vymerané. Tak pracujeme presne odmeraná suma peňazí za našu prácu. Nie. Mnohí nepracujú a dostávajú peniaze. Mnohí pracujú málo v zamestnaní, ale majú rôzne výhody a dostávajú obrovské sumy. Mnohí zase v pote tváre a mzda sa im ukracuje. Takže tu nie je tiež to tak vyvážené, ako to má byť. A pán hovorí, si v momente milosti, mám tu, inak to povieme takto, mám tu nebeské na zemi pokladnice a prikazujem tým svojim ekonomom, aby mojich služobníkov, nie lenivcov, to neznamená, že ja som kresťan, prišiel som tiež sa postaviť do radu po vyplácanie mzdy. A mojim pracovníkom sa vyplácajú peniaze z nebeskej pokladnice podľa toho, ako ja to budem riadiť. Čiže kupujte bez peňazí, to znamená, ako? Bez platenia čo? Najprv víno a mlieko. Sme vykúpení pánom Ježišom? Zaplatené bolo za každého. Za život môj, tvoj je zaplatené. Na kríži, krvou Ježiša Krista. Takže to nie sú peniaze, to je krvou. Sme zaplatení, vykúpení, je to všetko vybavené, vyriešené, ale čo máme najprv kupovať? Lebo zase taký pracovník nedostane z nebeskej pokladnice peniaze, ktorý chce kupovať auta, domy najprv, vybavenie nejaké do svojich šatníkov. Kupujte, tu je napísané čo? Víno a mlieko. To je zvláštny obchod. Víno a mlieko? O akú prácu tu ide? O to, že ja sa mám starať, aj ty sa máš starať o životy niektorých, ktorých nám pán ukáže, za cenu svojho života? Áno. Za cenu svojho času? Áno. Za cenu svojho priestoru? Áno. Víno a mlieko prijímať, mlieko predstavuje zasľúbenú krajinu, med a mlieko, krajina bude prekypovať medom a mliekom. To je obraz zasľúbenej zeme, mlieko, med. Víno, krv pána Ježiša, otvorila nám do tej zasľúbenej zeme, kde je med a mlieko, to je len tak symbolicky uvedené, tá potrava, ktorá je vzácna. A my, keď toto vieme, že máme kupovať najprv čo? Nie niečo, čo nám by lahodilo, ale víno a mlieko. A to sa zase kupovať nedá s peniazmi. Tu je napísané, bez peniazy kupujte víno a mlieko. No samozrejme, že ja keď budem pracovať v cirkvi na základe svojich skutkov, tak si myslím, že dobre pracujem. A pán hovorí, ale toto je už vyplácanie, také ľudské. Lebo Madaď dal, ja som, pane, urobil to a to svojimi skutkami, no a za to chcem to a to. Nie. To sa nedá kúpiť. Prečo máme my tu žiť a pracovať našimi peniazmi? Čiže pán Ježiš krvou všetko zabezpečil. Máme najprv kupovať víno a mlieko. No ale samozrejme, nie peniazmi sa to dá kúpiť, ani spasenie. A svojimi skutkami nemôžeme nikoho priviesť do kráľovstva Božieho. Ale celý život. Ja platím aj ty svojim životom. Keď niekomu slúžite, nemôžete slúžiť tak, keď mi zvýši čas k tebe prídem. Keď viem, kto je na tom tak zle, že volá o prvú pomoc, tak lekár nemôže povedať, zajtra prídem. Aj v medicíne existuje rozpis takej služby, ktorá je pohotovostná. My sme pohotovostná služba. Kým toto si ľudia neuvedomia vo všetkých kostoloch, modlitebniach, priestoroch, kde sa modlia, že sme pohotovostná služba. A pohotovostná služba znamená, keď som volaný na miesto, kde niekto práve trpí, krváca, stráca dých, ja nemôžem povedať, že dnes idem na letecký deň, lebo moje deti chcú vidieť, ako lietadla lietajú a akrobatické kúsky robia. Ja musím ísť tam, kam pán ma posiela. Samaritan toto presne urobil. Ale aká je príprava? Teraz sme to počuli. Príprava na taký vstup do takého kráľovstva a na takú službu je taká, že rozhodni sa, či chceš pozorne počúvať pána, čo som teraz od pána prijal, tak som odovzdával, či si pozorne to počúval, alebo či si tak si pomyslel. Je to síce biblická pravda. Mal by som celý život dávať do tej služby a rozhodovať sa len podľa Božej vôle, ako budem pracovať, ísť len tam, kam ma on posiela. Pozorne som to počúval, lebo ďalší verš, ten druhý pokračuje tak, že nedávajte peniaze za to, čo nesíti, čo nie je chlebom. Nechoďte do iných aktivít, ani do svojich skutkov kresťanských. Ale čujte ma pozorne. Znova to opakuje. Pozorne si počul. No a teraz tá pauza, čo stále hovoríme. V priestore milosti sú tí, ktorých sme tak pozvali. Toto sme im povedali. Tým, ktorí chodia aj do nášho spoločenstva po slovo nádeje, toto teraz hovoríme, keď budú počuť tú kázeň. Chceš pre takéto dielo odovzdať svoj život, ktoré bude Kristovo, ale život svoj odovzdať. Čuj ma pozorne. Lebo potom marne tu chodíš A blíži sa deň, o ktorom budem čítať z Ezechiela, z 9. kapitoly, a stane sa ti to, čo o chvíľu prečítam. Čujte ma pozorne. Takže pozorne si počúval ty, ktorý nesedíš tu v tom kruhu, kde my sedíme, v kruhu učeníkov Pána Ježiša, ale si možno ďaleko, ale už si v priestore milosti. Keď túto kázeň počúvaš, už si zavolaný do milosti, aby si sa rozhodol cez pozorné počúvanie, či chceš Ježišovi Kristovi dať svoj život. Zvykne sa hovoriť svoje srdce. Ale srdce ľudia si myslia, že niekedy svoje city, že budeme pekne hovoriť o Bohu. Nie pekne hovoriť o Bohu. Že budeme hovoriť to, čo Pán chce, aby sme hovorili. A to je už niečo iné ako duševné, radosné kresťanstvo. Takže čujte ma pozorne. Rozhodneš sa v tejto minúte, v ktorej zaznieva tá kázeň pre Pána Ježiša celým srdcom, celou mysľou, lebo priestor milosti ti bol otvorený. Hovoríme to našim deťom, našim manželom, našim manželkám a tak ďalej. Priestor milosti je otvorený, si v nej. A teraz je tu možnosť slobodne sa rozhodnúť. Dáš do toho, čo Pán dal celý život tiež, do tej zmluvy, aj ty celý život. Lebo inak sa stane to, čo teraz prečítam z Ezechiela. Kto sa rozhodne celým životom pre Pána Ježiša, tak stane sa mu toto a ten deň je blízko, čo prečítam teraz. Z Ezechiela z 9. kapitoly. 5 sekúnd si musíme urobiť pauzu, že vieme, o aké rozhodnutie ide. Aj každý poslucháč. Aj spomedzi nás, keby niekto celý život nedával do tej služby. Rozumieme, že neplatíme peniazmi, ale život odovzdávame. Pán Ježiš neplatil peniazmi, ale život odovzdal. A v tomto zmysle teraz ide o rozhodnutie. V čase milosti máš pozvanie ďalej. Nezostať len v možnej milosti, bola ti umožnená, ale dosiahnuť ju prijatím Ježiša Krista zmluvne. Ale zmluvne znamená, že aj ty musíš sa odovzdať. Do zmluvy sa vpisujú dve mená. Takže teraz z Ezechiela prečítam v závere z 9. kapitoly po tých 5 sekundách pauzy, že o aké rozhodnutie ide a čo znamená to rozhodnutie v tom závere nášho života. Nikto nevie, či bude žiť 50 rokov na tomto svete, či 60, či 90 a tak ďalej. Ale stačí povedať, záver života je teraz, keď sa zvestuje to slovo. Lebo môže tá milosť sa skrátiť. Lebo som čítal v Jánovi, že čím skôr sa rozhodnite, Pán je blízko. Už je to blízko všetko. Takže keď teraz máte možnosť prísť a napiť sa, tak to znamená, že Pán teraz chce, aby sme mali možnosť sa stať jeho deťmi alebo služobníkmi a zajtra už nemusí to pozvanie platiť. Takže Ezechiel 9. kapitola. Čo sa stane tomu človeku, ktorý odovzdá Pánu Ježišovi svoj život preto, aby mohol žiť večne vo vzťahu s ním, skrze neho s nebeským Otcom a so všetkými, ktorí patria do Božej rodiny. Takže zároveň toto, čo teraz budem v závere čítať, nie je len to, čo sa stane v ten posledný deň, ktorý je vždy, keď sa káže slovo Božie, posledný. Lebo my si nemôžeme narokovať, že máme v ruke zajtrajší deň. Dnes je opäť posledný deň, ale Pán je slobodný, zvrchovaný v milosti, môže predlžovať, čo stále predlžuje nám. Deň za dňom nám predlžuje čas milosti, ale teraz máme počuť nasledovné. Rozhodnutie je cez Ezechiela 9. kapitoly, cez tú 9. kapitolu, spojené s takýmto výsledkom alebo s tým, čo po tom rozhodnutí je pre tých, ktorí povedia áno, Pane, príď, a čo pre tých, ktorí povedia nie, Pane, ešte nie. Toto ešte nie znamená nie. My môžeme hovoriť zajtra. Ešte nie znamená nie. Kto povie príď, Pane, tak tu v tej situácii zistíme, čo dostane. Začnem už čítať, ale musíme sa ešte pozrieť na náš zbor veľmi krátučko. Veľmi krátko. Celkovo je v našom zbore povedzme taký počet mužov, aký pán chcel, nebudem hovoriť aký, aký pán chcel, aby tu bol. Presne taký počet mužov tu je. Najprv majú muži zodpovednosť, nie že ženy nemajú, ale majú zodpovednosť ako tí, ktorí budú najprv dávať z toho, čo pán nám hovorí, nejaké vyúčtovanie. Takže toto som len povedal, nebudem to rozvádzať. Vy to pochopíte o chvíľku, čo som tým povedal, keď budem čítať teraz ten text. A čo sa blíži? Ten deň môže byť zajtra, môže byť dnes, môže byť o mesiac. Zvolal mi do uši mocným hlasom. Takže už po tých 5 sekundách počúvajme, lebo tu už nejde o nejaké úvahy a o nejaké poznávanie hlbokých cez teóriu nejakých božích pravd, ale poznávanie Božieho činu. Zvolal mi do uši mocným hlasom, Ezechiel 9. kapitola. Priblížilo sa, a teraz, možno by sme čakali to, čo sme pred chvíľkou počuli. Pán Ježiš sa priblížil, klope, poďte ku mne. Ale tu už je hranica. Potrestanie mesta. Priblížilo sa potrestanie mesta. Každý nech má v ruke ničivú zbraň. To sa veľmi ťažko číta, lebo keď tomu nerozumieme, tak začíname byť v takom vnútornom chvení. Každý nech má v ruke ničivú zbraň, ale čítajme ďalej. Na to prišlo 6 mužov od hornej brány, obrátenej na sever. A každý mal ničiaci nástroj v ruke. Uprostred nich bol muž oblečený do ľanového rúcha a pri svojich bedrách mal písacie potreby. To počiarkujeme. Ide o ničenie, keď uprostred, sa píše tu, uprostred je niekto, kto nemá zbraň, ale písacie potreby. Ide o záchranu. Ale vždy je spojené to, čo je volaním do milosti, s varovaním, že keď nepríjmeš záchranu, najprv sa to z tých bedier, z toho opasku vyberá, čo je perom, slovom, pozvania. Písacie potreby okolo našich bedier sú. My píšeme pozvánky, my píšeme zvolanie do zhromaždenia. Ale je tu napísané, že pozor, dajte sa zachrániť, lebo sa teraz už bude diať to, čo sa nazýva hraničná možnosť. Kto nepríjme cez písacie potreby na svoje srdce, obrazne poviem nápis Ježiš Kristus, tak nie Boh rozhoduje, že on má byť zničený, ale potrestanie neverného mesta typu Kainovho, kde sa ľudia anonymne chcú skrývať pred Bohom, ako Adam a Eva niekedy. Pokračujem. Uprostred nich teda bol muž oblečený do ľanového rúcha a pri svojich bedrách mal písacie potreby. Keď prišli, postavili sa vedľa bronzového oltára. O bronzovom oltári inokedy my môžeme povedať len to, že kňazi si umývali tvár v umývadle z mosadzných zrkadiel, ktoré zase, to je také zvláštne spojenie, to umývadlo bolo vytvorené zo zrkadiel žien. Tam si umývali tvár vo vode čistej kňazi pred vstupom do služby. A tie zrkadla už neslúžili, aby sa ženy na to pozerali, čo sa im páči na svoje vlastné tváričky, ale z tých zrkadiel malo vyplývať. Muž sa pozrel do toho zrkadla ako ten, kto je Bohom. Zrkadlo zákona povolaný, ale cez milosť, lebo umývanie tváre. A zároveň žena má byť pozvaná Adamom, bola uvedená do toho raja, do poriadku a tak ďalej. Ale teraz ide o čo? Tu je ten oltár, ale sláva zrazu Boha Izraela sa vzniesla sponad cheruba. Prečo? Lebo sme teraz v službe, už budem to približovať konkrétne, v tom, ktorom meste, všade je taká služba teraz, 6. To je číslo, ktoré chcem povedať určitú Bohom uzavretú nejakú okolnosť a počet. Že neurčuje niekto si ľubovoľne, keď je nás 1000, tak budeme úspešní. 6. Pohovorí 6. A to 7. 8. z toho vyplynie. Tak teraz, keď sláva Hospodinova sa vzniesla ku prahu chrámu, To znamená, že teraz sa môže niečo prekračovať, čo je neprekročiteľné. Zo starého života do nového nevojdeš, keď ten prach nie je cez slavu Božiu pripravený tak, aby si ním prešiel. Takže teraz slava Božia, Boha Izraela sa vzniesla, je tu zrazu, spočíva a muž, ktorý má to ľanové rúcho a písacie potreby pri bedrách, to je dôležité, opevnenie nie zbraňou vojenskou, ale slovom Božím, nie silou vojnou, vojenským mečom, ale mojim slovom pri bedrách, tak teraz Hospodin tomu mužovi, to je služobník, ktorý počúva bezvýhradne pána. V Novej zmluve sa tomu hovorí, zjavené slovo prijal apoštol, nemal možnosť inak. Pán je už taký môj pán, že nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. To znamená byť teraz v takejto, poviem, funkcii, nie v ruchu, zdobenom v ľanovom, jednoduchom, cez pokánie a milosť. Takže teraz čo máme my robiť? A to už je o nás ten záver. Samozrejme o každom misijnom zbore, ktorý nesedí na kvasniciach niekde len tak, že sa mu to páči, čo sa odohráva okolo neho, ale sedí tam, aby poslúchal Boha. Teraz pokračovanie. Čo Hospodin povedal tebe? Mne. Nám všetkým. Mužom najprv, ale to znamená rodina muž. Lebo muž má nejakú zodpovednosť a tak ďalej, to už nebudeme rozvíjať. Hospodin mu riekol, prejdi mestom. Prejdi mestom. Niekedy som slúžil v severnej časti mesta. Tu je napísané od severu. Hej? Od hornej brány prichádzajú muži obrátení na sever. Potom som slúžil s mojim bratom v južnej časti mesta. Jedna starúčka pani nevládala dýchať, srdce mala oslabené. Bola plná radosti, keď sme dvaja s mojim bratom, čo tu sedí vedľa mňa, 2 roky chodili k nej. Každý týždeň. Označovali sme ju na príkaz pána ako tú, ktorá bude patriť pánovi. Lebo tu je povedané, prejdi stredom mesta, teda mestom, stredom Jeruzalema a označ znakmi, teraz čela mužov najprv, lebo samozrejme, keď sa povie muž v Biblii, sa myslí furt na celok, keď má rodinu, ale je zodpovedný. Čela mužov a prečo ten znak? Lebo teraz už je hraničná situácia a pán, ktorý počúval, kto sa ako modlil, kto ako chcel ho vzývať, či ako pána, alebo len ako toho, s kým sa občas porozpráva, tak pán určuje teraz. My nevieme, či to bude o chvíľku, či to bude o rok, ale už sa priblížilo, povieme, súd nad každým mestom, potrestanie tých, ktorí budú neustále sa s milosťou Božou zahrávať. Takže znakmi, takými, ktoré Boh určil, máme označovať tých, ktorým slúžime. Lebo stretneš sa s niekým 3-krát, 6-krát a zrazu vieš to od pána. On nechce pána Ježiša. On hľada stále niečo, čo jemu vyhovuje. Ale dnes je tu taký čas, alebo zajtra bude rovnako možno, keď pán predlží milosť, že sa už nie takto budeme ho pýtať toho človeka. Už máš v poriadku, ja neviem, ruky, už ťa neboli niečo, už je to tak dobre, že si spokojný. Už si sa rozhodol pre pána Ježiša celým životom. Lebo aj teba chce poslať, to číslo je pomocné, aby si označoval časom tých, ktorým slúžiš. Takže, keď máme toto urobiť, tak to prejsť stredom Jeruzalema, a keď som si toto čítal, skrátim to teraz, tak pán mi hovorí, ale teraz povedz zboru, aby sa pripravoval na to, že už sa blíži čas, keď budeš hovoriť tým, ktorí sedia pri stole pánovom úzkom kruhu o všetkých znakoch a znameniach, ktoré počas dňa so mnou prežívaš. Poviem príklad, čo sa mi udialo minulého týždňa. Šiel som na stretnutie s jednou sestrou a kráčal som skoro ráno stredom mesta. Tu je dom svätej Alžbety, tu je Urbanová veža, Michalská kaplnka. Stred mesta, to je stred mesta. A pán hovorí, čo som ti povedal, prejdeš stredom mesta. To nie je náhodné, že si si na to len tak spomenul. Už kráčaš stredom mesta. Už budeš označovať definitívne toho, kto bol smedný už od rána, od 6, že chce slovo Božie. 2 týždne ho nepil, povedzme, alebo čiastočne. A ja tam kráčam A som si všimol jednu vec, ktorú som si predtým tisíckrát všimol. Tisíckrát. Ale v to ráno som poprvý raz si to všimol inak. Reťaze železné. Okolo domu. A nič viac nebudem teraz hovoriť. Pozor, aby sme železné reťaze nemali okolo svojich srdc a životov. Železné reťaze. Takže prejdeš teda do mesta, ideš označovať mužov, alebo keď je neveriaci muž, tak je označovaný ten, kto ho zastupuje. Boli ženy prorokyne, pretože niektorí neboli verní. Tak teraz pokračovanie. Teraz zrazu je tu po tejto prvej správe, ktorí vzdychajú, ktorí inak povedané sú smední. Kto vzdycha? Ach, vodu, vodu. Bol som raz v nemocnici. Môj otec bol po ťažkom úraze v tej nemocnici. Stal som na chodbe a počul som vodu, vodu alebo nejaké iné vzdychanie, ale nikto k nikomu nešiel. Ja som si myslel, že nepočujú tí v tej nemocnici, ktorí boli v službe. Ale potom sa ten hlas nejako zosilnil alebo zosilnieval to volanie a nikto neprichádzal. Nemali službu niektorí už možno tam, alebo mali, alebo bola pauza, to ja neviem. Ale pán Ježiš ma poslal k otcovi a ja som mohol, ale nie vodu, s pohárom mu podať, ktorú pacient potrebuje, keď je smedný fyzicky, ale takú vodu, ktorú mu pán pripravil. Mal vtedy nohy veľmi po jednom úraze ochromené, ale pán ho pozdvihol potom. Tak toto už len na okraj som povedal, ale zároveň teraz treba povedať už v tom finále takéto pokračovanie. Je tu samozrejme čas takého obyvateľstva, ktorý vzdycha za pánom, ale pozor, prečo zároveň je tu v takom úzadi, čo sa v tom meste, nehovorím v tom, kde my žijeme presne, ale v každom meste, na ktoré pán pozera, deje. Zároveň v tom vzdychaní, aby sme pána Ježiša mohli denne mať aj jeho vodu, je aj vzdychanie, ale pane, tak nás trápi, že okolo nás je toľko lži a podvodov a pokrivenosti, že vzdychame zároveň, že nás to bolí. To nielen po pánu Ježišovi, ale trápi nás, že mnohí z našich blízkych sú lži, v nevere. Takže vzdychajú, tu je napísané, aj pre všetky ohavnosti, ktoré sa pášu v meste. Na vlastné uši som ho počul hovoriť tamtým. Prejdite cez mesto za ním a byte. Nech sa nezmiluje vaše oko. To je slovo Božie. Nech sa nezmiluje. Nie. Slovo Božie som čítal, aj toto je slovo, ale slovo volania chcem povedať. Z hľadiska toho, na čo pán tu prišiel, je len to. Poďte ku mne, keď ste smední. Zmilovávam sa, je čas milosti. Vojdite do milosti. Ale keď niekto nechce vojsť do milosti, tak tu je, viete čo povedané? Že mimo milosti Božej sa nemôžno zmilovať. Mimo Krista inak povedané. Lebo niekto by začal teraz to slovo Božie tak primitívne vysvetľovať, že Boh nedáva milosť. Chce, aby niekto zahynul. Nie. Tu je v tom verši povedané, že keď niekto mimo Ježiša Krista a mimo jeho milosti hľada niekde inde milosť, tak tam bude len zahynutie. A musíme hovoriť písmo v tej pravde, v ktorej sa má vysvetľovať a v ktorej sa má oznamovať. Takže posledné vety. Avšak nepriblížte sa z hľadiska toho, čo tu je napísané, že byte, k nejakému mužovi, na ktorom je znak. K nejakému mužovi, alebo k rodine dodám, na ktorej už je ten znak. Duch Svätý bol nám daný. Každý vie, kto má Ducha Svätého, kto Pána Ježiša miluje celým srdcom. Lebo Duch Svätý nebude zotrvávať v polovičnom srdci. Čiže keď ho miluješ celým srdcom, máš Ducha Svätého, máš znak. Znak. Duch Svätý je ten, kto píše ten znak v skutočnosti. My len to potvrdzujeme, aby bol uvedený do pravdy a mal pokoj. Takže, keď toto som mal teraz v závere prečítať, že k takým sa nepriblíži to, čo sa nazýva cez zákon súdenie, lebo pán chce cez zákon Kristov nám dávať milosť, tak povedzme si teraz to posledné, čo od nás najprv pán očakáva. Kde sa toto malo diať najprv, čo som teraz tu zvestoval? A dnes sa to dialo. Čiže pozor teraz, pauza a posledná veta. Ako máme začať tú prácu? A potom pokračovanie bude nám ďalej otvárané. Ale každý tak musí začať. V každom zbore. V každej denominácii. Takže tým, že to bude posledné slovo, je veľmi dôležité a skontrolujme sa, či sme to dnes urobili. Ezechiel 9. kapitola, verš 6. v závere. Začnite od mojej svätyne. Tu sa najprv začína súd Boží a kontrola. Kto patrí Pánovi, a kto nie. Tak každý tu má zodpovednosť sám za seba. Nech sa postaví pred Pána a nech sa nechá Pánom poznať, aby mu Pán povedal svojim slovom do jeho srdca. Buď poď, lebo si po mne vzdychal a volal, poď ku mne. Pán nehovorí väčší výkon podať, vzdychať celým srdcom. Alebo ako si sem vošiel bez toho bieleho alebo nového rúcha, priateľu, tak takého vyhoďte do vonkajšej tmy. Takže na nás je teraz, aby sa každý postavil pred tvár Pána Ježiša a nechal si svoj život premeriavať jeho mierami. Amen. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si nás pozval a tvoje pozvanie znamená veľkú moc a nikto nemôže tomu zabrániť k sebe, aby sme pili živú vodu a potom budeme žiť. Tak každý sa môže teraz skontrolovať, ten, kto je tu prítomný, aj kto bude počúvať tú kázeň. Či to tvoje volanie, Pane, prijíma, a to celým srdcom, celou mysľou, celou dušou, alebo je váhavý a tak ho v skutočnosti odmieta. Tak ďakujem, Pane, že my sme mohli tvoje pozvanie prijať a že môžeme vyznávať jednoznačne celým srdcom, pre nás si ty, Pán. Ježiš Kristus je Pán. Amen.